Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás.
Milí poslucháči, v dnešných portrétoch, ktoré by sme radi pripravili na pokračovanie, vám predstavíme dvoch zaujímavých ľudí. Peter a Lína sú mladí manželia, ktorí pôsobia v Nepále v meste Katmandu.
सबै जनालाई नमस्ते रेडियो लगोस सुन्नु भएको सबै जनालाई म लीना कुरुजको तर्फबाट न्यानो अभिवादन
Milí posłuchacze Radia Logos, serdecznie was pozdrawiamy z manżelką Liną z nepalskiego Katmandu.
Peter, predstav sa našim poslucháčom, čo bolo dôvodom tvojej cesty? Prečo si si vybral ako cieľ svojho pôsobenia práve Nepál?
Dobrý deň, volám sa Peter Kuruc a do Nepálu som sa dostal lietadlom. Ale aby som to trošku rozvinul, ten príbeh toho, ako som sa dostal do Nepálu, je dlhší. Ale nechcem ho rozvíjať, ale zhruba sa to udialo tak, že som bol na teológii a posledný semester svojho štúdia som dostal do svojho života veľký zmetok a rozmýšľal som, ako ho vyriešiť. Povedne som, môj životný cieľ alebo môj plán bol zhruba taký, že asi zostanem na teológii, ktorá ma bavila, zostanem ju možno neskôr aj prednášať, a čo by mi ako introvertovi veľmi, veľmi vyhovalo. A ako som sa teda dostal do Nepálu, do misionárskej služby a do práce, o ktorej aj neskôr viacej poviem, to bolo asi tak, že zhruba uprostred tohto zmetku ma Boh nejak dostal do Anglicka. Začal som túžiť po niečom viacej praktickom. Zhodou okolností predtým, keď som uvažoval o misii, alebo keď som uvažoval tak v sebe na modlitbách, že čo tak misia, alebo život niekde inde ako na Slovensku, tak mi to vždycky pripadalo strašne, strašne nevhodné, čo sa týka môjho charakteru. A som sa toho desil. Až som sa raz pristihol, že som sa modlil, Pane, len nie misia, pretože ja si neviem predstaviť ani, ako fungovať niekde v inej európskej krajine alebo ako sa vyjadrovať v inom jazyku ako je môj materinský a dopadlo to tak, že dneska moja manželka je Nepálka, ako ste ju mohli počuť jej nepálsky pozdrav v úvode a komunikujeme len čisto v angličtine a dostal som sa teda do Anglicka, kde som pracoval s drogou závislými a alkoholikmi, jednalo sa o rehabilitáciu a robil som všetko možné od administrátora sieti po rozdávanie liekov a všetko možné. Život v Anglicku mi veľmi vyhovoval, práca ma strašne bavila a ako si som prežil prostred roku, ktorý som strávil ako dobrovoľník v Anglicku, ma Boh strašne viedol k službe deťom. A konkrétne ku špecifickej službe deťom a to je služba deťom, ktoré sú v ohrození human traffickingu, teda obchodovania s ľuďmi, prípadne otroctva, rôznych druhov otroctiev. A na to som prišiel som na to tak, že som skrátka o tom čítal. Jedného dňa som čítal, keď som sa modlil som sa za svoje budúce povolanie, za to, kam by som mal ísť po Anglicku a tak ma Boh nejak priviedol k článkom o tom, čo sa deje s deťmi v Ázii alebo v mnohých krajinách v Afrike. Afrika je na tom častokrát ešte horšie. A nad tým som nikdy predtým neuvažoval, že deti sú sexuálne zneužívané, deti sú v otroctve a to úplne rozbúrilo. Ako to opísať? Skrátka som sa nevedel stotožniť s tým, že takéto veci sa na svete dejú a ja nič s tým nespravím a ja sa nebudem snažiť pomôcť aspoň zo pár týmto deťom. A to bol taký prvý podnet, ktorý ma naozaj, verím tomu, že cez ktorý ma Boh poslal do Ázie.
Ako si sa dostal do Nepálu?
No, do Nepálu som sa dostal tak, že som žil v slame vo Filipínach a žil som v Pattaya City v Thajsku. Žil som v nevestinci, kde, aby som opísal Pattaya City, jedná sa o mesto, kde žije 100 000 ľudí a 135 000 sú prostitúti a prostitútky. Je to neopísateľné mesto, centrum sexuálneho turizmu v juhovýchodnej Ázii, ktoré navštevujú milióny zahraničných bielých mužov kvôli prostitúcii. A veci, ktoré som videl a veci, uprostred ktorých som bol, ma veľmi zlomili a dosť na mňa aj psychicky tlačili. A tak som sa vrátil na Slovensko dosť zlomený práve uprostred Vianoc a vianočného ruchu a skončil som tak, že som sa rozplakal uprostred Kauflandu, pretože sa moja mama spýtala, či by som si dal perlivú, alebo či by som chcel na Vianoce perlivú, alebo mierne perlivú, alebo neperlivú vodu. A mne pred oči sa vrátili všetky tie obrazy, ktoré som prežíval a zažíval v práci s deťmi v slame v Pattaya a vo Filipínach. Posledné, čo som chcel riešiť, aby som sa dostal k veci, bol vzťah. Vzťah so ženou, alebo manželstvo. Pretože som prežíval reverzný kultúrny šok, ktorý bol veľmi ťažký a nevedel som, či sa vrátiť do Ázie alebo ísť predsa nakoniec študovať teológiu. Ale Boh ma priviedol k článku o deťoch, ktoré žijú na ulici, v uliciach Nepálu. A po prečítaní tohto článku som sa začal modliť a modlil som sa za svoje ďalšie smerovanie. Modlil som sa za to, či by Boh nechcel, aby som šiel do Nepálu. A zhodou okolností som sa prihlásil na kresťanskú zoznamku, na ktorej som bol už aj predtým a cez ktorú som sa naučil komunikovať v angličtine oveľa viacej, pretože som hľadal priateľov, s ktorými by som si mohol v angličtine dopisovať, čo bolo veľmi užitočné. A hľadal som nejakého chalana, nejakého muža, aby som si ozrejmil situáciu konkrétnu, aká je, čo sa týče situácie detí v Katmandu. A tam mi napísala moja terajšia manželka. A o pol roka na to sme sa brali. Takže posledné roky boli ťažko opísateľné a jedného dňa sme spoločne prežili v ten istý moment, že sme boli pre seba Kristom pripravený, Bohom pripravený a je to ťažko opísateľné, ale asi mesiac a pol na to, čo sme sa spoznali na kresťanskej zoznamke, som letel do Nepálu s asi 500 eurami s tým, že sa idem ženiť a chcem pomáhať deťom v Nepále a to bol úplný začiatok.
Ako dlho tu už pôsobíš?
V Nepále pôsobím už 2 roky. Začiatky boli veľmi ťažké. Nemal som predstavu o tom, ako chcem deťom pomáhať v Katmandu. V podstate som šiel do Nepálu s tým, že mám 2 dôvody, prečo do Nepálu idem. A jedným bola lína. A pýtal som sa svojich mentorov predtým, ako som šiel do Nepálu, pýtal som sa aj starších vo svojom zbore, že čo mám robiť. A oni mi povedali, že mi nevedia na to odpovedať, musím ísť a skúsiť. A tak som sa rozhodol a išiel som do Nepálu s 500 eurami a s tým, že sa idem ženiť a snažiť sa pomáhať deťom. To sú v podstate hlavné dva dôvody, prečo som do Nepálu išiel. Dva dôvody, prečo som v Nepále zostal.
V čom je Nepál iný od ostatných okolitých štátov? Má nejaké špecifikum? Predstav nám Nepál ako krajinu.
No, v prvom rade, keď sa pozriete na mapu, tak vám príde na že Nepál je veľmi malá krajina. Čo nie je tak úplne pravda, ale nakoľko na juhu je India, na severe Čína, tak to tak môže pripadať. Rozlohou je Nepál približne 3-krát väčšie ako Slovensko a nachádza sa v srdci Himalají. Na jeho území je 8 z 10 najvyšších vrchov sveta, okrem iného aj tzv. Strecha sveta Mount Everest. Počtom obyvateľov asi 28 miliónov a vzhľadom na počet obyvateľov je to nezvyklý počet jazykov a dialektov. Kvôli tomu, že mnohé dediny boli odrezané od sveta po stovky rokov a aj dneska, keď niekam chcem ísť, tak mi trvá 60 kilometrov 5 hodín častokrát, alebo 4 hodiny. Tie vzdialenosti v Nepále sú úplne iné ako v Európe, alebo sú úplne iné, ako si Slovák vie predstaviť. A aj dneska sú mnohé dediny veľmi izolované. Keď chceme ísť pozrieť rodinu, ktorá žije na druhej strane Nepálu, tak musíme ísť 3-4 dní autobusom, čo je fakt neprestaviteľné, pretože sa jedná o vzdialenosť zhruba 300 kilometrov. Alebo tam žiadna cesta nevedie. Práve preto sa tu nachádza 107 jazykov a rôznych dialektov. Práve kvôli izolovanosti, ktorá vďaka Himalajám tu bola po stovky rokov a ešte aj dneska je. Celkovo, keď sa ma ľudia pýtajú, ako by som charakterizoval Nepál, ako by som opísal Nepál, neviem to. Pretože Nepál má toľko špecifík od začínajú s 3 miliónmi ľudí, ktorí žijú v zahraničí a posielajú do Nepálu peniaze, čo znamená, že mnohí majú a väčšina Nepálcov nemá vôbec nič. Je to krajina, kde v hlavnom meste meter štvorcový pôdy stojí približne 2000-3000 eur. Jedno ana pôdy v oblasti, kde majú dom naši rodičia, stojí asi 30 000 eur. Čo je asi pol áru, alebo tuším štvrtina. Skrátka, ceny sú to strašne vysoké, strašne nereálne. A tak je to v mnohých veciach. Mnohé veci zo zahraničia, alebo auta, na ktoré je 270% na daň. A Škoda Fabia, ktorá stojí napríklad na Slovensku 10 000 eur, tu stojí skoro 40. Takže tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými sú tu obrovské, kde mnohí majú a mnohí by nemajú vôbec nič. A to je jedným zo špecifik Nepálu, ale tých špecifik je strašne veľa. Miestna doprava, žiadna sociálna starostlivosť, platené nemocnice, deti, ktoré slúžia ako otroci a je toho strašne veľa.
Ty si kresťan, študoval si na slovenskú evanjelikálnu teológiu. Vieme, že Nepál nie je kresťanská krajina. Ako vnímaš náboženskú klímu v Nepále?
No, Nepál nie je len, že nie je kresťanská krajina. Nepál je hinduistická krajina. Nepál je pašto hinduizmu, kde hinduizmus a doslova okultizmus je cítiť úplne všade a úplne vo všetkom. Podľa bohov sú pomenovaní ľudia, miesta. Podľa hinduistických bohov sú pomenované štvrte, chlieb, ktorý jem, značka chlebu, ktorý jem, a všetko, čo si len viete predstaviť, je nejako napojené na hinduizmus a na okultizmus. Takže žiť v Nepále mi pripomína častokrát časy, v ktorých žili apoštoli, a kde mnohí ľudia mali svätyne pre rôznych duchov vo svojich domoch, a takisto je to aj v Nepále. Každý dom má svojho ducha, ktorý sa má starať o tento dom, a všetci majú svätyne, aj dom, ktorý máme prenajatý, má, keď sme sa nasťahovali, tak som musel zbúrať oltár v miestnosti, ktorá bola určená na uctievanie hinduistických bostiev, takže vyhnúť sa okultizmu v Nepále nie je možné. Takže tá hinduistická klíma, alebo takže tá klíma duchovná, náboženská, ale skôr by som povedal duchovná, je v Nepále veľmi antikresťanská, je veľmi, veľmi silne okultická, a je to častokrát cítiť. Je to častokrát veľmi cítiť aj v bežnom živote. A napríklad, keď máme modlitevné stretnutie u nás doma s niektorými kresťanmi, kde pozývame aj rôznych hinduistov, tak zrazu mi začne pod oknami trúbiť sused, ktorý uctieva hinduistické náboženstvo, a prerušuje nám modlitbu, alebo je toho strašne veľa.
Viem, že tu pracuje viacero kresťanských organizácií. Existuje medzi vami nejaká spolupráca?
Nemám kontakt s moc inými misionármi, skôr s ľuďmi z vlastného zboru. A deti, o ktoré sa staráme, detský domov, a mnohé veci ma dostatočne zaneprázdňujú, plus ešte pracujem na stránke a snažím sa zháňať finančnú podporu a kupu iných vecí, takže ani nemám moc čas chodiť na nejaké spoločné stretnutia s inými misionármi, ani to nepovažujem za potrebné, pretože žijem v našom zbore, žijem v našom susedstve, žijem s deťmi, s ktorými hráme futbal, a žijem s deťmi, o ktoré sa staráme, a na nejaké stretnutia s ostatnými, či už žiaľ, alebo nie žiaľ, My neostávam moc času.
Stretol si tu už nejakého kresťanského misijného pracovníka alebo organizáciu zo Slovenska?
Neviem o žiadnej inej slovenskej organizácii, ktorá by pôsobila v Nepále dlhodobo. Po zemetrasení tu tuším boli Lekári bez hraníc, ale nestretol som nikoho z nich, lebo sme boli dosť zaneprázdnení vlastným prežitím. A neviem teda o nikom, kto by tu dlhodobo pôsobil ako misionár zo Slovenska, okrem mojej maličkosti, respektíve kto by sa snažil viesť kresťanskú organizáciu, ktorá pôsobí v Nepále. Viem o jednej slečne z Bratislavy, ktorá tu bola istý čas ako misionárka alebo niečo také. Nestretol som ju, no, chcel som pôvodne, ale nakoniec som sa k tomu nedostal. A nedostal som sa do časti Katmandu, v ktorej bola pár mesiacov, a teraz, čo už viem, tak je na Slovensku. A som tuším jediný misionár zo Slovenska pôsobiaci v Nepále. Možno niekto ešte je, ale o nikom inom neviem.
Môžeš nám prezradiť, aké máš plány do budúcnosti v tvojej práci tu v Nepále?
V súčasnosti sa snažím nadviazať spoluprácu s menšími miestnymi kresťanskými organizáciami. Čo sa týka veľkých zahraničných organizácií, tak tie o nás nejak nejavia záujem. Sme moc malí, a keď som sa snažil nájsť a nadviazať nejak spoluprácu s nimi, tak sa buď väčšinou vôbec neozvali, alebo nechcem povedať, že nás odignorovali, ale poviem, že nejavili o nás záujem. V súčasnosti mám rozpracovaných strašne veľa vecí a chcem nadviazať spoluprácu s jednou organizáciou, ktorá by rada v budúcnosti postavila školu a ktorá robí podľa mňa veľmi dobré veci medzi deťmi v Nepále. A snažím sa nadviazať spoluprácu s miestnymi malými organizáciami, aby sme mohli pokryť väčšie spektrum detí. A môjim snom do budúcnosti je postaviť školu, je postaviť detský dom, ale to sú len moje sny. A uvidíme, čo z nich bude.
Peter, ďakujeme za zaujímavé informácie o Nepále. V budúcom pokračovaní by sme sa radi dozvedeli viac o tvojej práci s deťmi a o tvojej manželke Líne. Do počutia, milí poslucháči.